Assalomu alaykum. O'tgan safar moddiy kuchning 4 usullaridan faqat ikkitasi haqida suhbatlashgandik. Bular oz-ozdan pul ishlab topish va oz-ozdan tejash edi. Bugun esa sarflash haqida suhbatlashamiz. Albatta, pul topishdan ko'ra uni sarflash osonroq. Kim ham sarflashni yoqtirmaydi deysiz? Ammo donolik bilan va Xudoning irodasiga ko'ra to'g'ri sarflash pul topishdan ko'ra qiyinroq. Kim qancha pul topishiga qarab ko'proq yoki kamroq sarflaydi? Ko'proq pul topganlar kattaroq uyga ko'chib o'tkisi keladi va shunday qiladi ham. Agar kattaroq va chiroyliroq uyga ko'chib o'tkingiz kelayotgan bo'lsa, yaxshilab o'ylab ko'rishni maslahat berardim. O'z fikrlaringiz bo'yicha ish ko'rmay, Xudo sizni boshqarishini kuting. Xudo pulingizni qanday ishlatishingizni istaydi. Avvalo shu haqida o'ylang. Balki Xudo kattaroq uyga ko'chib o'tishingizni istamas. Undan tashqari, o'tgan safar tejash haqida suhbatlashgan edik. Kattaroq uyga ko'proq pul sarflangandan ko'ra, hozirgi uyingizni ta'mirlab, yana 1-2 ta xona qo'shish tejamliroq bo'lmasmikan? Matto xushxabarning 6-bob, 19 oyatidan 21 oyatlarda Iso Masih shunday deydi. Bu dunyoda kuya va zang yeb ketadigan hamda o'g'ri teshib talaydigan xazinalardan jamlamanglar. Aksincha, kuya va zang yeb ketmaydigan, o'g'ri teshib talamaydigan u dunyoning xazinalarini jamlanglar. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lar. Agar biz xudojoy bo'lishni istasak, unda pulimizni ko'proq Xudoning irodasiga ko'ra va Xudo ishiga sarflashimiz kerak. Biz Xudoning ishiga ko'proq pul bersak, yuragimiz ham unga ko'proq bog'langan bo'ladi. Agarda aksi bo'lsa-chi? Xudoning ishiga umuman pul bermang. Yuragingiz ham undan uzoqda bo'ladi. Xudoga pul berish qanday bo'ladi? Har birimiz ishlab topgan pulimizdan ushur berishimiz kerak. Bu mablag' jamoat uchun ishlatilishi kerak. Xudoga beradigan pulingiz chin dildan va har qanday noto'g'ri fikrlardan xoli bo'lishi kerak. Berayotgan pulingiz bilan mag'rurlanib ketmang. Agar Xudoga topgan pulingizdan 10dan biri emas, undan ham ko'prog'ini bera olsangiz, undan ham yaxshi. Bera olmasangiz, faqat 10dan birini bering. Chunki bu Xudoning haqqi. Xudoga 10dan birini berishni odat qilib oling. Doimiy ravishda Xudoga ushur berish yaxshi tarbiyani ko'rsatadi. Berayotgan ushringiz uchun odamlardan maqtov izlamang yoki bo'lmasa ulardan marhamat kutmang. Xursand va minnatdor bo'lib berganingiz uchun Xudovandning o'zi sizni barakalaydi. Barakani faqat moddiy deb bilmang. Siz moddiy baraka kutayotgan bo'lsangiz ham Xudovand sizga ruhiy barakalar berishi mumkin. Chunki Xudo yo'lida yashashimiz uchun moddiydan ko'ra ruhiy barakalar zarurroq. Xudoga berishning eng oliy ko'rinishi bu qurbonlik berishdir. Balki o'zingiz qiyinchilikda yashayotgandirsiz. Biroq shunga qaramay, qo'lingizdan kelgancha, qiyinchiliklaringiz va muhtojliklaringiz ko'pligiga qaramay, berish haqiqiy qurbonlik hisoblanadi. Pulimizni Xudoning irodasiga ko'ra ishlatsak, uni eng yaxshi joyda saqlaganday bo'lamiz. Chunki u yerda pulimizni kuya ham, zang ham yeb ketmaydi. O'g'ri ham o'g'irlay olmaydi. Muhimi, yuragimiz ham, pulimiz ham bir joyda bo'ladi.